Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues në këtë emision, postjerash mund të dëgjoni. Organizatat e dala nga lufta ushtrisë lindtare të Kosovës protestuan sot para kuvendit të Kosovës, siç u tha, po protestojnë kundër diskriminimit, u shënuan edhe disa incidente gjatë protestës. Kuvendi nuk votoi për pagën minimale, shkak mungesa e kuorumit. Anulohet vizita e ministrit e jashtëm rus Sergej Lavrov në Beograd. Britania do të dërgoj raketa me rreze të gjata në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Veteranët e ushtrisë lindtare të Kosovës gjatë protestës kanë hyrë sot në oborin e kuvendit të Kosovës në Prishtinë. Protesta e mbështetur nga organizata e veteranëve të luftës UÇK-s ishte parapar të mbahej në shenjë pakënaqësie për mos përfshirjen e tyre në rritjen e pagesës minimale. Eriona Popova raporton me detajet e tjera.
Veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës u larguan të hënën nga obori i kuvendit të Kosovës, pasi dështoi për mungesë kuorumi votimi parapar për projekt ligjin për pagën minimale. Kundër votimit ishin deputetët opozitar. Protesta e mbështetur nga organizata e veteranëve të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, OVLUÇK, është mbajtur në shenjë pakënaqësie për mos përfshirjen e tyre në rritjen e pagës minimale. Derisa ishin duke protestuar, disa nga protestuesit kishin hyrë në oborin e kuvendit. Para dyerve të këti institucioni kishin dalë policia e Kosovës e cila përdori sprej në drejtim të protestuesve. Si pas policis, dy zyrtar policor janë lënduar në protesta dhe një qytetar ka kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të gazit lëcjels në ato ambiente. Megjithatë, policia e Kosovës ka thënë nëpërmjet një deklarate se nuk ka përdorur gaz lëcjelës ndaj protestuesve. Sipas këtij institucioni, dyshohet që gazi është hedhur nga protestuesit. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të OVLUÇK-s, Faton Klinaku, ka thënë se kërkesat e tyre janë ignoruar nga institucionet e Kosovës.
Qëndrimin sepse ky ligj nuk duhet miratohet sepse veteranët e luftës duhet të jetojnë me dinitet, duhet të jetojnë në këtë kohë krize, edhe me ato paktorëza që kanë duhet ju rritën.
Pas dështimit të votimit të projekt ligjit në kuvend, Klinaku tha se, si pas ligjit për veteranët, shuma e pensionit të veteranit të UÇK-s nuk mund të jetë me e vogël se sa paga minimale e përcaktuar me ligj në Kosovë, e që është prej 130 deri në 170 euro, varësisht prej moshës. Sipas ligjit për veteranët, shuma e pensionit të veteranit të UÇK-s nuk mund të jetë më e vogël se sa paga minimale e përcaktuar me ligj në Kosovë, e që është 130 deri në 170 euro, varësisht prej moshës. Sipas të njëjtit ligj, pensioni i veteranit është prej 120 deri 250 euro, varësisht prej kategorisë. Në kategorinë e parë është veterani angazhuar nga viti 1991 deri më 5 mars 1998. Në kategorinë e dytë është veterani angazhuar pas datës 5 mars 1998 dhe kategoria e tretë është ai i mobilizuar pas datës 31 mars 1999. Megjithatë, në projekt ligjin e miratuar nga qeveria e Kosovës për rritje të pagës, nuk është përfshirë edhe rritja pensionit të veteranëve. Projekt ligji parashen ndryshimin e ligjit për veteranët në atë mënyrë që deri në kategorizimin përfundimtar të listës e veteranit luftëtar të UÇK-s, Qeveria e Republikës së Kosovës, me propozimin e Ministrisë Përgjegjëse për Financa, vendos për lartësinë e shumës së pensioneve të përcaktuara me këtë ligj, varësisht nga mundësitë buxhetore, kostoja jetës dhe inflacioni eventual. Sipas këtij projekt ligji, paga minimale do të rritet në 264 euro bruto apo 250 euro neto. Shefja e grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se pakënaqësitë e veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës janë akumuluar ndër vite. Mirpo, tani po gjejnë hapësirë për të protestuar pavarësisht angazhimeve dhe propozimeve të qeverisë. Ajo ka deklaruar se qeveria do t'i trajtojë të gjitha kategoritë ashtu siç parashihet me ligj.
Megjithatë, unë di se secili veteran i cili ka luftuar nuk e dëmton vendin gjithsesi, as ndërtesën e kuvendit apo t'i shkaktoj dëm dikujt tjetër.
Si pasoj, është e vërtet se ka një deformim ndër vite në listat e veteranëve dhe që kjo çështje duhet të trajtohet me seriozitet.
Natyrisht, gjithë veteranët e mirëfillt dhe ligji gjithashtu e përcakton, por besoj që edhe në këtë pikë do të arrijmë tek zgjidhja e natyrisht edhe përmirësimi i kushteve për të gjithë.
Derisa po mbahej protesta, në oborin e kuvendit të Kosovës kanë dalë disa deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, Rashid Çalaj, Ganimete Musliu, Hajdar Beqa, Bekim Haxhiu dhe Mërgim Lushtaku. Ganimete Musliu ka thënë se protesta e veteranëve është e drejtë dhe se ajo bashkëngjen me ta.
Lodhë dhe mjë shprej këtë qardhje, pse e kemi pru na si institucione gjendjen deri këtu që ta sot me protestu në këtë mënyrë dhe me u mundu në tonë temperaturat e larta. Unë të tjem në anën e veteranëve të shqishtin të arë Kosovë, sa herë që këta ka nevoj për mua si deportet.
Vlera e pagës minimale në Kosovë nuk kanë ndryshuar që nga viti 2011. Shuma e pagës minimale në Kosovë është më e ulta në Evropë, sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Erion Popova.
Vizita e paralajmëruar në Serbi e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov është anuluar pasi shtetet përreth Serbisë kanë mbyllur hapësirat ajrore për aeroplanin e tij. Ministria e Punëve të Jashtme në Shkup ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Maqedonia e Veriut ka refuzuar kërkesën e ambasadës së Federatës Ruse për shfrytëzimin e hapësirës ajrore të këtij shteti për fluturimin e avionit të ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse e ka konsideruar vendimin një tjetër kanal të mbyllur të komunikimet. Dëgjojmë raportin e vazhdim. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë sot se anulimi i vizitës së tij në Serbi ka qenë i pashëmbullt. Ai bëri këtë deklaratë në një konferencë për media pasi vendet e afërta me Serbinë, Bullgaria, Maqedonia e Veriut dhe Malizi kanë mbyllur hapësirat ajrore për aeroplanin që planifikohej të dërgonte kryediplomatin rus të hënën në Beograd. Nëse vizita e ministrit të jashtëm rus në Serbi shihet nga perëndimi si kërcënim në shkallë universale, atëherë gjërat në perëndim janë çardhazi shumë keq. Lavrov ka thënë se homologu i tij serb Nikola Selaković është ftuar në Moskë dhe shpreson që udhëtimi i tij nuk do të pengohet. Gjë kryesore është se askush nuk do të mund të shkatërrojë lidhjet tona me Serbinë. Ministri i Brendshëm serb Aleksandar Vulin ka thënë se i vjen shumë keq për pengesën në vizitën e Lavrovit, të cilin e ka përshkruar mik të mrekullueshëm dhe të dëshmuar të Serbisë. Një botë në të cilën diplomatët nuk mund të arrijnë paqe është botë në të cilën nuk ka paqe. Ata që parandaluan arritjen e Sergej Lavrovit nuk duan paqe. Që ata ndrojnë të mposhtin Rusin, ka thënë Vulin përmes një deklarate. Serbia është krenare që nuk është pjesë e histerisë antiruse, ndërsa shtetet që janë pjesë do të kenë kohë për të tërpruar. Zëdhënësia e Ministrisë e Jashtme Ruse, Maria Zahirova, e ka konsideruar veprimin një tjetër kanal të mbyllur të komunikimit. Kremlini ka thënë të hënën se mbyllja hapësirës ajrore ka qenë veprim armisor. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov u ka thënë gazetarëve se një veprim i tillë mund të ndryshoj oranin e takimeve të nivelit e lartë diplomatik. Megjithatë, Peskov ka thënë se kjo gjë nuk do ta pengojë Moskën nga mbajtja e kontakteve me shtetin mik. Ministria e Punëve të Jashtme në Shkup ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Maqedonia e Veriut ka refuzuar kërkesën e ambasadës së Federatës Ruse për shfrytëzimin e hapësirës ajrore të këtij shteti për fluturimin e avionit të ministrit të jashtëm rus, i cili ka paralajmëruar se do ta vizitojë Beogradin të hënën. Presidenca e Serbisë ka bërë të ditur se në vend të takimit të presidentit serb Aleksandar Vučić me Lavrovin, lideri serb është takuar me ambasadorin e Rusisë në Beograd. Serbia, vend që ka lidhje të ngushta kulturore me Rusinë, ka përballuar presionin për të marrë qendrim për luftën e Rusisë në Ukrainë dhe nuk u është të bashkuar sankcioneve të perëndimit kundër Moskës. Serbia është krejtësisht e varur nga nafta dhe gazi rus. Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić janë pajtuar muajin e kaluar që Rusia të vazhdojë të dërgojë gaz natyror në Serbi, derisa disa shtete u është bllokuar furnizimi për shkak se kanë refuzuar ta paguajnë në rubla ruse. Vendimin e Maqedonisë së Veriut për të refuzuar kërkesën ruse për fluturimin e avionit të Sergej Lavrovit, njohësit e çështjeve ndërkombëtare në Shkup e vlerësojnë të drejtë dhe në përputhje me vendimet e perëndimit për të dënuar agresionin rus në Ukrainë. Mohamed Halili nga Këshilli i Ambasadorëve thotë se Maqedonia e Veriut është pozicionuar për krah Brukselit dhe Washingtonit dhe se nuk pret që të ketë pasoja nga Moska, e cila e ka futur në grupin e shteteve armike të Rusisë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e veriut po respekton në përpikmëri vendimin për zbatimin e sanksioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Kështu kanë deklaruar njohësit e çështjeve ndërkombëtare në Shkup duke e komentuar refuzimin e kërkesës së Rusisë për shfrytëzimin e hapësirës ajrore për fluturimin e avionit të ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov për në Beograd. Muhamet Halili, kryetari i Këshillit të Ambasadorëve, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se me këtë vendim Shkupi ka konfirmuar për kushtimin për të rreshtuar në anën e BE-s dhe të SBA-s. Sipas tij, hapësira ajrore e Maqedonisë së Veriut kontrollohet nga NATO-ja, respektivisht të forcat ajrore të Greqisë. Andaj edhe nuk ishte dilema se do të refuzojë kërkesa ambasadës ruse.
Edhe kjo nuk është për të çuditur. Maqedonia me saksi i zbaton sanksionet e SBA-ve dhe bashkimit evropian në lidhje me këtë çështje. Edhe dikur do të thotë ku e mori guximin. Guximi është në qëndrimin e përbashkët dhe në forcën e përbashkët. Edhe kjo është ajo merita që Maqedonia është pjesë e NATO-s, edhe siç dihet, kontrolli i hapësirës ajrore të Maqedonisë bëhet me vendimin e NATO-s dhe pëlqimin e Republikës Maqedonisë së Veriut nga ana e forcave të Greqisë.
Thot Halili. Kërkesa ambasadës ruse ishte bërë pavarësisht se Maqedonia e Veriut më 28 shkurt ka vendosur sanksione ajrore kundër Rusisë, pas pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt. Maqedonia e Veriut ka dënuar agresionin rus në Ukrainë duke i dhënë mbështetje sovranitetit dhe integritetit territorial të këtij vendi. Më 28 mars, Maqedonia e Veriut kishte dëbuar 50 diplomatë rus, ndërsa më 15 prill edhe 6 të tjerë, për shkak të dyshimeve në veprimtarinë e tyre, respektivisht se kryenin aktivitete që ishin në kundërshtim me Konventin e Vjenës për marrëdhënie diplomatike. I pyetur nëse Maqedonia e Veriut do të ketë pasoja nga Rusia lidhur me vendimin e fundit për ndalimin e hapësirës ajrore për avionin e shefit të diplomacisë ruse Sergei Lavrov, njohësi i çështjeve ndërkombëtare Muhamet Halili thotë se Shkupi vetë është në listën e shteteve armike të Rusisë, por ai nuk beson se pasoja do të jenë më të mëdha, pasi edhe ekonomikisht nuk ka qenë shumë e varur nga Rusia.
Rusia është takmarur deri tash në lidhje me këtë, sepse Maqedonia ka vënë në grupin e vendeve armike. Rusia e din se forca e Maqedonisë për të bërë dhe një blokadë dëmtimit ekonomisë rusë është e vogël, sepse ne më shumë varemi të eksportit në Rusisë sa të importit rusë të gazit. Ose po, por aja është një vendim i përbashkët i bashkimit e Evropian. Tu zhjidhje nuk ka, ose Maqedonia të eci rrugës të cilën e ka përcaktuar, ta dënoj agresionin rus mbi Ukrainë, ose të shitet, si që ka disa vende, madje edhe të BE-s, që shiten për interesat të tyre vetanake ekonomike. Ma që në e ka zjef këtë rrug të bashkëpunimit dhe partneritetit rëndësishëm e SBA-s, edhe tendencën për të bërë antare BE-s, për ndër i dilema tjera nuk ka.
Ka deklaruar Muhamet Halili, kryetari i Këshillit të Ambasadorëve. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës, Maqedonia e Veriut në periudhën janar-mars të vitit 2022 në Rusi ka eksportuar mallra në vlerë prej rreth 2 milion dollar, ndërsa ka importuar mallra në vlerë prej 3 milion dollar. Shkëmbimi tregtar mes dy vendeve në vitin 2021 ka qenë 233.5 milion dollar amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë.org.
Në bankat komerciale në Kosovë kohëve të fundit është rritur vlera e kredive për konsum. Qytetarët shprehen se ngritja e çmimeve ka ndetyruar ata të marrin kredi në mënyrë që të kenë paratë gatshme për ndonjë shpenzim të paplanifikuar. Profesorët e ekonomisë shprehen të shqetësuar në këtë fenomen për shkak të uljes së standardit të tyre jetësor dhe kundrejt një të ardhme të pasigurt. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin në vazhdim.
Rritja e lartë e çmimeve të produkteve ushqimore dhe pamundësia për të kursyer paranë nga paga mujore ka detyruar Mihrije Gashin nga Prishtina që të marrë kredi në njërën nga bankat komerciale në vlerë prej 3.000 euro për ndonjë shpenzim të paplanifikuar. Kredin me normë interesi rreth 6% ajo ka marrë në fillim të këtij viti dhe për 2 vite rresht kësin mujor do paguaj rreth 130 euro. Ajo punon një dyqan të rrobave në kryeqytet me një pag prej 300 eurosh, aq sa merr edhe bashkëshorti i saj si elektricist në një biznes privat.
E ku marr me muçillu paret, i kam për barna, për leç janë smu, do të merr na çillu paret shpe.
Se në sektorin bankar ka rritje të lartë e kredive familjare, tregojnë edhe të dhënat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Në mbi 3.7 miliard euro ka rritur vlera përgjithshme kredive në 10 bankat komerciale në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Mbi 1.4 miliard euro janë kredi për ekonomitë familjare që kanë për qëllim konsumin. Shuma e kredive për konsum sipas Bankës Qendrore gjatë vitit të 2021 është rritur për rreth 45%. Hyrja borxhe në banka për qëllim të konsumit ka vazhduar të rritet për 19% edhe gjatë muajve të parë të këtij viti. Ndryshe në vitin 2020 vlera kredive për konsum ka qenë rreth 1.2 miliard euro. Në vitin 2019, kjo shumë ishte 1.1 miliard euro. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë se cila është arsyeja rritjes së kësaj vlere. Por në anketën e kreditimit bankar të publikuar nga Banka Qendrore në muajin mars të këtij viti, thuhet se nevoja për financim të konsumit, rritja e besueshmërisë së konsumatorëve ndaj bankave janë faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e kredive konsumuese. Në anën tjetër, rritja vlerës së kredive për qëllimet e konsumit është fenomen shqetësues për profesorin ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi. Ai tha se qytetarët po marrin borxhin e institucionet financiare për shkak të uljes së standardit të tyre jetësor dhe kundrejt një të ardhme të pasigurt.
Problemi paraqitet se këta njerëz në të ardhmen duhet t'i ulin bledhjet e tyre me qëllim që t'i paguajnë kistet, anuitetet e kredive që i marrin për konsumin e tashëm.
Por miria tashme ka filluar të reduktoj shpenzimet pikrish për shkak të kthimit të këstit të kredis. Pavarësisht kësaj, ajo shprehje të shqetësuar se ka filluar të argjoj edhe paratë e kursyera nga kredia. Sepse të hyrat mujore në familjen e saj tashme janë 450 euro, pasi rrëth 130 euro në muaj paguan këstin kredis.
Janë nol kafeterit, janë nol vikindet, edhe që të tash, po mbjetojna, jenë atë mbjetojnë me që të rruga. Të paret për gjithë dhe ditë na po të përhiko, për atë ujtë, që po qisë, me thonë të kursena.
Qmimet e produkteve janë rritur për 11.2% për muajnë prill të këti viti, si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga sot nis java e krenarisë në Prishtinë. Grupi organizatave Prishtina Pride ka njoftuar se aktivitetet në kuadër të kësaj jave do të nisin me hapjen zyrtare në ndërtesën e qeverisë së Kosovës në patronazhin e zyrës për qeverisë të mirë, të drejtat e njerëzit, mundësitë e barabarta dhe kundër diskriminimit. Moto e kësaj jave është edhe në shtet, edhe në familje. Dije Morina ka përgatitur një material të shkurtur.
Sot do të nisë java e krenaris në Kosovë, ndërsa hapja zyrtare do të bëhet në patronimin e zyrës për qeverisje të mirë, të drejta të njeriut, mundësi të barabarta dhe kundër diskriminimit në kuadrë të zyrës së kryeministrit. Liridon Veliu, menaxher i programit në Qendrën për zhvillimin e grupeve shoqërore, ka folur me Radio Evropa e Lirë lidhur me aktivitetet e planifikuara për këtë edicion, që për moto ka edhe në shtet, edhe në familje.
Sot do të them se ban java e krenaris, edhe aktivitetet e para që kam qenë sot, sot java e krenaris kam qenë hapja zyrtare e java e krenaris, e cila do të mbahet në ndërtesën e qeverisë të Republikës Kosovës. Atë kam marrë pjesë disa njerëz, njëra për dyneve kam qenë dhe prezidenti i Kosovës, kam qenë ambasadori i Amerikës, shefi mision të BE-s, kam në folë edhe drejtori i organizatës të SGD Arbër Nuhiu, edhe drejtori i virus kriministit për qeverisë të mirë. Aktivitet tjera kam e pasë në Street Action, pasaj ekspozit në edhe biset në artist. Pasaj me datën 8 qërëshor, kam e konë disa aktivitet tjera, diskutim për shëndetin mendor i personave LGBTI, pasaj kam e qenë diskutimi transgration gra.
Përveç këtyre aktiviteteve me kërkesë të pjesëtarëve të komunitetit LGBTI, do të ketë edhe aktivitete tjera të mbyllura për media.
Kametin edhe një event për Pride, kjo event kametin mbyllur për media, kametin masën për hape javës kënarit për komunitetin, për vistar të komunitetit LGBTI. Në fond, kametin nata performantare drag, edhe këm aktivitet kametin mbyllur për media, të shkak të sensitivitetit të qështjes, edhe të personat LGBTI janë dhe ndë të fshehur, edhe nuk dun me regu hapon për indiminitimin seksual.
Veliu ka sharuar edhe idenë prapa motos edhe në shtetë edhe në familje.
Deri të slogani kemi arë bëshkak që kove të fundit është përpol shumë në për media, edhe gjatë pandemit ka pas shumë rastë të dhune së familje dhe personave LGBTI, edhe për këtë shkak pashtu edhe në santën e kuvendit që është në bajt në 16 mars që është bërë shumë gjuhë rejtjes dhe personave LGBTI edhe që është më hullë e këmëtejnë të atyre.
Në mars, kuvendi i Kosovës nuk e ka kaluar projekt kodin civil, ndërsa pika që deputetet kishin mos pajtime, ishte njëni i cili do të mundëson të hartimin e një ligji të posaçëm, për mes të cili do të lejohi regjistrimi i bashkësive civile ndërmjet personave me gjini të njëjtë. Projekt kodi civil thot se martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme, me anë të së cilës ata lirshëm vendosin që të jetojnë së bashku si burr e grua. Por njëni i radhës thot se bashkësitë e regjistruara civile ndërmjet personave me sekse të njëjta janë të lejuara dhe se kushtet dhe procedura lidhur me këtë rregullohen me ligj të veçantë. Në kushtetutën e Kosovës thuhet se në bazë të pëlqimit të lirë çdo kush gëzon të drejtën të martohet dhe të drejtën që të krijojë familje në pajtim me ligjin. Në ditën e fundit të javës së krenarisë me 9 qershor organizohet tubimi për paradën e krenarisë në sheshin Skënderbeu në Prishtinë.
Me një dinamik dukshëm të nga dalsuar, Bashkimi Evropian e ka vazhduar procesin e parafrimit me shtetet si Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali, Zi dhe Serbia. Këto vende kanë statusin e vendit kandidat, por vetëm Mali, Zi dhe Serbia janë duke zhvilluar negociatet për antarësim. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, ndonë se i kanë përmbushur të gjitha kushtet, nuk i kanë nisur ende këto negociata. Bosnia Herzegovina ka aplikuar për antarësim, por Komisioni Evropian nuk ka dhënë mendim pozitiv për t'ia ofruar statusin e kandidatit. Kosova ndërkaq nuk ka dorëzuar kërkesë formale për antarësim në Bashkimin Evropian. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Deri më tash në BE sa herë që është folur për procesin e zgjerimit, është përmendur e ashtu quajtura gjashtëshia balkanike, pra Mali, Zi, Serbia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina. Edhe pse janë në fazat e ndryshme, në BE i shohin të gjitha këto vendet e Balkanit perëndimor me potencial për të bërë antare të saja në një të ardhme. Këtë BE-ja nuk e thot për shembull për Turqinë, edhe pse ky vend formalisht është kandidat për antarësim dhe negociatat i kishte nisur qysh në vitin 2005. Qarqet vendimtare në BE, përfshirë edhe Francën dhe Gjermaninë, kanë kërkuar që të kihet kujdes në vazhdimin e procesit të zgjerimit dhe të mos merren obligime apo të jepen premtime se ky proces mund të vazhdojë deri në pakufi. Siç rikujton një zyrtar i lartë i BE-s për Evropën e Lirë, që në vitin 2006 Bashkimi Evropian kishte insistuar se do të mbajë premtimet ndaj vendeve të Ballkanit perëndimor për integrim në BE, por nuk do të merr obligime sa u përket vendeve tjera, sidomos atyre nga aftësia lindore. Prandaj për vendet e Ballkanit perëndimor në BE gjithmonë është thënë se mbështesin perspektiven evropiane duke menduar në antarësimin formal, ndërsa për vendet si Ukraina, Gjeorgjia dhe Moldavia është thënë se i mbështetin aspiratat e tyre evropiane. Me vendet e Ballkanit perëndimor kemi procesin që duhet të çojë një ditë deri tek antarësimi formal në BE, por me vendet e Evropës Lindore kemi procesin e parafrimit sa më të madh pa premtuar antarësim, ka thënë ky zyrtar. Gjërat tash kanë ndryshuar dhe grupit të quajtur gjashtëshja partnere nga Ballkani Perëndimor mund t'i bashkojnë edhe tri vendet të fqinësisë lindore. Ka gjasa që tash të kemi një grup 6 plus 3, pra 6 partnerët të Ballkanit Perëndimor, t'u bashkojnë edhe tri shtete që së fundi kanë kërkuar antarësim në BE e që janë Ukraina, Gjeorgjia dhe Moldavia, ka thënë një diplomat evropian. Komisioni Evropian diku nga mesi i këtij muaji pritet të jap mendimin për kërkesat e këtyre tre vendeve për antarësim në BE. Edhe pse në BE vazhdojnë të thonë se bloku do të shqyrtojë këto kërkesa sipas procedurave në fuqi, është e qartë se ato janë bërë me shpejtësi të madhe dhe përgjigja e komisionit të pritet të shumë shpejt. Normalisht ky proces zgjat së paku një vit e tashmë bëhet për diku 3 deri në 4 muaj. Një diplomat i një vendi antar që mbështet zgjerimin e Bashkimit Evropian me rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe me vendet e Evropës Lindore, thot për Evropën e Lirë se BE-ja pritet të dërgojë mesazhe politike se këto vende i takojnë familjes evropiane, por do të përmbahet nga përmendja direkte e vendit me status të kandidatit. Gjithsesi, Bashkimi Evropian duket se është vënë në një pozitë jo të lehtë, sepse në këto rrethana nuk mund ta refuzojë Ukrainën, por në të njëjtën kohë shembujt me Ballkanin Perëndimor dëshmojnë se dëshira për zgjerim në BE nuk është shumë e madhe mes disa vendeve anëtare. Kancelari gjerman Olaf Scholz, i cili së shpejti do të vizitojë disa vende të Ballkanit Perëndimor, ka thënë se nuk duhet harruar se vendet e rajonit të Ballkanit janë ende në pritje, se nuk do të ishte korrekte që të mbahen në pritje vendet e Ballkanit dhe të ipet statusi kandidatit vendeve të Evropës Lindore, ka thënë edhe kryeministri Holandës Mark Rutte, vendit të cilit, sipas diplomatëve, ka qenë gjithmonë në kryet e atyre që kanë paraqitur më së shumti pengesa në procesin e zgjerimit edhe me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković ka thënë se vendi i tij mbështet gjithmonë aspiratat e Ukrainës për antarësim në BE, por ai ka shtuar se nuk duhet të harrohet se kemi akoma dy shtete të fqinjësisë sonë të afërt, Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën, që akoma nuk e kanë statusin e kandidatit. Diplomatët në Bruxelles janë të ndarë në mendime rreth asaj se si do të ndikojë hapja e mundësive për integrim të Ukrainës, Moldavisë dhe Gjorgjisë në BE në procesin që pavazhdon me gjashtëshen ballkanike. Ka mendime se mund ta ngadalsoj, por edhe për ta përshpejtuar këtë proces. Ndërkohë kanë dalur edhe ide dhe forma të reja për parafrimin e këtyre vendeve me BE. Në këtë drejtim ka shkuar edhe propozimi i presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe propozimi tjetër nga presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, i cili ka propozuar krijimin e një bashkësie gjeopolitike evropiane. Por të gjitha vendet që kanë aspirata për të bërë antare të plotfuqishme të BE-s nuk do të kënaqen me premtime për lidhje të forta, sepse synojnë vetëm antarësimin e plot si antare formale të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në vazhdim bloku i lajmeve që i ka përgatitur Die Morina.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të kalojë në votim projekt ligjin që synon në rritjen e pagës minimale. Për këtë pikë të rendit të ditës, të hënë nuk ka pasur kvorum të mjaftueshëm. Deputetët e opozitës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës nuk kanë arritur të çojnë përpara mocionet për shtyrje të projekt ligjit dhe si përgjigje kanë lëshuar sallën duke pamundsuar votimin. Abilar Tahiri, shef i grupit parlamentar të PDK-s, ka thënë se këtë shtyrje po e kërkojnë duke pasur parasysh protestën e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët më herët gjatë ditës kanë protestuar para kuvendit të Kosovës. Arsyeja për pakënaqësinë e tyre është mos përfshirja e pensioneve të tyre në rritjen e pagës minimale. Por deputeti lëvizjes vetëvendosje që është në pushtet, Armand Muja, tha se ky legjislacion synon që të adresoj problemet e asaj pjese të shoqërisë që paguhen më pak se veteranët. Projekt ligji i miratuar në qeverinë e Kosovës dhe që tani pret miratimin e kuvendit parashet rritjen e pagës minimale në 264 euro bruto apo 250 euro neto. Momentalisht paga minimale në Kosovë është ndarë në dy kategori: 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi 35 vjeç. Media shtetërore ruse ka konfirmuar vdekjen e një prej generaleve të lartë të Moskës gjatë luftimeve të ashpra në rajonin lindor të Ukrainës, Donbas, transmeton BBC. Generali Roman Kutuzov është vrarë teksa ka qenë duke udhëhequr një sulm, ka thënë një gazetar i medias shtetërore, Rosia 1. Si pas ti, generali Kutuzov ka qenë duke komanduar trupat në të ashtu quajturën Republikën Populore të Donjeckut. Ministria Ruse e Mbrojtjes nuk ka komentuar këto raportime. Ushtria Ukrainase ka konfirmuar po ashtu vrasjen e generalit Kutuzov, pa ofruar detaje shtesë për shkaqet. Raportimet për vdekjen e tij vijnë teksa në rrjetet sociale ka qarkulluar edhe lajmi se një tjetër general rus, Roman Bernikov, është vrarë në luftime gjatë fundjavës. Radio Evropa e Lirë nuk i ka verifikuar këto pretendime. Komandantët rusë janë duke u përfshirë në front të luftës si tentim për të çuar përpara pushtimin. Deri më tani Moska ka konfirmuar vdekjet e tre generaleve të lartë. Kievi pretendon se ka vrarë 12 general dhe zyrtar të inteligjencës perëndimore kanë thënë se të paktën 7 komandant janë vrarë. Ambasadori Amerikan në Moskë, John Sullivan, tha se Washingtoni dhe Moska kanë pak gjasa që marrëdhëniet mes dy shteteve të bëhen më produktive në një kohë të afërt. Raportet mes dy shteteve janë përfaqësuar pothuajse në nivelin e pas luftës së ftohtë, që kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt. Dham lajmet.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.